50 languages.
55.
Елу бес.
Working.
Жұмыс істеу.
What do you do for a living?
Мамандығыңыз не?
My husband is a doctor.
Күйеуімнің мамандығы дәрігер.
I work as a nurse part-time.
Мен жарты күн медбике болып істеймін.
We will soon receive our pension.
Жақында зейнетақы аламыз.
But taxes are high.
Бірақ салық мөлшері жоғары.
And health insurance is expensive.
Медициналық сақтандыру да қымбат.
What would you like to become someday?
Сенің кім болғың келеді?
I would like to become an engineer.
Мен инженер болғым келеді.
I want to go to college.
Мен университетте оқығым келеді.
I am an intern.
Мен тәжірибеден өтушімін.
I do not earn much.
Менің табысым көп емес.
I am doing an internship abroad.
Мен шетелде тәжірибеден өтіп жүрмін.
That is my boss.
Бұл менің бастығым.
I have nice colleagues.
Менің әріптестерім жақсы.
We always go to the cafeteria at noon.
Түсте біз үнемі асханаға барамыз.
I am looking for a job.
Мен жұмыс іздеп жүрмін.
I have already been unemployed for a year.
Жұмысы жүргеніме бір жыл болды.
There are too many unemployed people in this country.
Бұл елде жұмыссыздар тым көп.